Latvijas izlases izcīnīja uzvaru, spēlē par 7. vietu pret Norvēģiju. Kā vērtē komandas sniegumu šodien spēlē?
Diezgan labi, īstenībā visu spēli cīnījāmies, viss bija labi. Varbūt tas 5 minūšu Norvēģijas tā sarkanā kartiņa tā bišķi pamainīja to spēli. Līdz tam laikam viss bija labi, visu spēli kontrolējām, ielaidām to viens vārds uz tā praktiski periodu beigās, tā kā golus ģērtuvēm un tā kā mazliet tā, varbūt sākām raustīties, kad viņi var iemest vēl un vēl. Bet, turējāmies un noturējām līdz galam to uzvaru.
Ļoti asi izvērtās spēle, daudz noraidījumu, daudz arī bija divciņu, kur spēlētāji pēc tam paliek uz grīdas. Cik komfortabli jutāties šādi te stila spēlē?
Es nezinu, jo tā mēs jau viss, mums pilnīgi vienalga bija. Cīnījāmies, mums šitā spēle jāuzvar un tas ir viss. Nejutām, vai mums kaut kas sāp vai nesāp, mēs ejam un cīnāmies. Tāpēc tā arī gāja.
Bija arī sarkanā kartīta Latvijas izlasei. Kā komentēt šo situāciju no savas skatu punkta?
Es nezinu, varbūt varēja arī nebūt, varbūt tikai varēja būt 5 minūšu noreiz, nevis sarkanā kartiņa. It kā skatoties no augšas uz monitora, lielo monitoru, tur it kā Norvēģis turēja, bet kā bija, tā bija, neko darīt.
Daudz nācās spēlēt mazākumā, bija jāpatērē daudz spēku, kā tas ietekmē spēli?
Es nezinu, daudz bumbas bloķējām, tāpēc mēs dabījām tādu pozitīvu lādiņu virsū, un tāpēc mēs arī noturējāmies un sapratām, ka šo spēli mēs paņemsim.
Pašam izdevās gūt divus vārdus. Pastāst sīkāk par tām epizodēm.
Ko tur teikt? Atrados īstā vietā, īstā laikā. Un tā arī bija. Visi turnīri mēģināja gūt vārdus. Nesanāca. Vismaz prieks, kad šajā spēlē kaut ko izdarīja.
Vairākās spēlēs čempionātā arī šodien Latvijas izlasē pēc laba sākuma rodas problēmas spēles otrajā pusē. Ar ko tas varētu būt skaidrojums?
Varbūt nogurums parādās, bet es nezinu, vai būtu arī nogurums. Varbūt tāds mazliet tāds uztraukums uz spēles beigām, ka tik varbūt neielaist vārds. Bet visu laiku ir labi. Varbūt mēs nevaram nospēlēt ideāli tas viss 6 minūtes, bet izdarījām tā, kad lai šodien pietika līdz uzvarai.
Cik grūti bija izturēt to pēdējo Norvēģu spiedienu, kad viņi jau bija samazinājuši rezultātu starpību līdz minimumam spēles beigās?
Nemaz baigi grūti nebija, jo viņi neko tā diži nedarīja, mēģināja tikai bumbiņu rotēt apkārt un baigi neko bīstumu nedarīja. Tāpēc nebija baigi daudz jākustās, ja viņi būtu kaut ko agresīvāk nākuši virsū, bet viņi tādi, diezgan tā pasīvi nāca mums virsū.
Izcīnīt 7. vietu, kā vērtē čempionātu kopumā?
Diezgan pozitīvi. Katrā spēlē bija, varējām aizķert, protams, gājām katru spēli uz uzvaru. Katra spēle bija gan kļūdas, gan pozitīvas lietas. Es uzskatu, ka bija ļoti labs pasaules čempionāts, ļauna pieredze, 7. vieta, neko darīt, kā bija, tā bija. Dzīvosim tālāk.